Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 16-ն է։ Կրճատումներ Հրազդանի ցեմենտի գործարանում տարեվերջին աշխատանքից զրկվող մարդիկ վրդովված են։ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը երկրում ստեղծված կացությունը բնութագրում է որպես շատ ծանր։ Վենետիկի հանձնաժողովը համարում է, որ ՀԿ-ների մասին օրենքի փոփոխությունների օրինագծում կան լուրջ թերացումներ։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնորենը ամփոփում է ավարտին մոտեցող տարին, ապա տխուր լուր Մոսկվայից հանկարծամահ է եղել ռուսաստանյան բարեփոխական շարժման լիդերներից մեկը, տնտեսագետ 92 թվականին վարչապետի պաշտոնակատար Եգոր Գայդարը, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը ադրբեջանական ապագործակալության խտակցի հետ զրույցում ասել է, թե հույս ունի, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում առաջիկայում մեջբերում են սրընթաց զարգացումներ կլինեն, կան որոշակի պայմանավորվածություններ կապված կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հետ, հույս ունեմ, որ դրանք կնպաստեն խնդրի վերջնական լուծմանն, ասել է Գորդոնը։ Մոսկվայի ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը, սա հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարի առաջին այցելությունն է ռուս-հրացական պատերազմից հետո Մոսկվայում։ Ռասմուսենը խոսել է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում նոր մեկնարկած դարարելու անհրաժեշտության մասին։ Օրվա երկրորդ կեսին Ռասմուսենը հանդիպելու է վարչապետ Վլադիմիր Պուտին և նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Անցած գիշեր Մոսկվայից ոչ հեռու գտնվող իր առանձնատանը 53 տարեկան հասակում մահացել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետ, աչուժերի միություն կուսակցության հիմնադիրներից Եգոր Գայդարը, նա 90-ականների սկզբին իրականացված ազատական տնտեսական բարեփոխումների գլխավոր նախաձեռնողներ։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունն այսօր հաղորդել է, որ երկրի զինվորականները հաջողությամբ ավարտել են Սեջիլ 2 բալիստիկ հրթիռի փորձարկումները։ Տեղական աղբյուրների փնտմամբ իրանական արտադրության հրթիռը կարող է հարվածել Իսրայելում գտնվող ցանկացած թիրախի։ Լեհաստանի և Գերմանիայի սահմանագծին գտնվող երկաթուղային կայարաններից մեկում ոստիկանությունն արգելափակել է ավելի քան 200 չեչեն և վրացի անօրինական ներգաղթյալների, 3 նրանք գրավել էին Վրոցլավից Դրեզդեն ուղևորվող գնացքը, բողոքելով Լեհաստանի տարածքում գտնվող ներգաղթյալների ճամբարներում տիրող վատկացությունից։ Ըստ լեհական մամուլի, վրացիների և չեչենների նպատակներ գնացքով հասնել Ստրասբուրգ, իրենց բողոքի ձայնը Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչներին հասցնելու համար։ Եվ Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում մեկնարկում է կլիմայական գլոբալ փոփոխություններին նվիրված ՄԱԿ-ի համաշխարհային գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են աշխարհի ավելի քան 120 պետությունների պատվիրակություններ, ակնկալվում է, որ այսօր ելույթով Դանիայում հանդես կգա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային աշխատանք։ Այս օրերին պետական և քաղաքական այրերը ամբողջ աշխարհում, այդ թվում մեր երկրում, սկսում են ամփոփել տարին, զեկուցում են նվաճումների մասին, մատնանշում են բաց թողումները, մի յուրօրինակ և շատ տհաճ ամփոփում է հիմա Հրազդանում, որտեղ հենց այս օրերին աշխատանքից զրկվում են ցեմենտի գործարանի մեծ թվով աշխատողներ, սա լուրջ սոցիալական խնդիր է։ Այնտեղ է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանում մոտ 350 մարդ պարապուշտի է մատնվել, ազատվել է աշխատանքից, ընդ որում ասեմ, որ եթե գործարանի գլխավոր տնօրեն Նաիրապ Մարտիրոսյանը մեզ ասաց, որ նրանք բոլորը կվճարվեն նվազագույն աշխատավարձի չափով, այսինքն 30,000 դրամի չափով պարապուրքի ողջ ընթացքում, մինչև գարունը իր նշելով, սակայն մեր զրույցները գործարանի աշխատողների հետ, որոնց հանդիպեցին ոչ թե գործարանում, այլ իրենց բնակարաններում, ասացին, որ իրենց պարզապես հրամանով ազատվել են աշխատանքից և փաստորեն չեն վճարելու որևէ աշխատավարձ։ Հետո պարզաբանման համար ես զանգահարեցին գործարան, ասացին, որ այո, աշխատողների, այդ պարապուրքի մատնված աշխատողների մի մասը պարզապես հարկադիր արձակուրդի մեջ կլինեն, իսկ մյուս մասը, որոնց մեջբերում են պայմանագրի ժամկետը արդեն լրացել են, նրանք չեն վճարվի և հետագայում ասեն գարնանը հաջորդ տարվա նրանց հետ կկանչեն աշխատանքի։ Խոստացել են, որ մինչև մեր երեկոյան եթերաժամը ավելի հստակ շատ պարզաբանում կտան կոնկրետ թվերով, թե որքան մարդ, բայց այն ամենայնիվ մենք չհանդիպեցինք որևէ աշխատող, որը ասել, որ իրեն հարկադիր ուղղակի ասակուրքի են ուղարկել և մասնակի վճարման պայմանով։ Այժմ ասեմ, թե մեզ ինչպես մեկնաբանեց ցեմենտի գործարանի գլխավոր տնօրենը, Նաիրա Մարտիրոսյանը, իրենց այս պարապուրտի շրջանը։ Նա ասաց, որ ճգնաժամի պատճառով շինարական ծավալները բնականաբար հանրապետությունը նվազել են, ուստի և ցեմենտի պահանջարկն է նվազել, հետևաբար նվազեցել են ազատության ծավալները, ու քանի որ ձմռանը այսպես թե այնպես շինարական ծավալները նվազում են, ամեն տարի դադարեցնում են իրենք ցեմենտի գործարանի աշխատանքները։ Ես Նաիրա Մարտիրոսյանն ասաց, որ այսօրվա դրությամբ բավարար քանակի ցեմենտ ունեն և հումք ունեն, 32,000 տոննա կուտակված ցեմենտ կա իրենց պահեցներում և 21,000 տոննա հումք։ Եվ քանի որ պահեցներում այլևս տեղ չունեն ցեմենտ կուտակելու, նրանք ստիպված են եղել պարզապես դադարեցնել աշխատանքները։ Փաստորեն, ինչպես նշեցի, 600 աշխատող ունի մոտ գործարանը, որոնց ընդամենը 250 հոգի կմնա աշխատանքի մեջ և 350-ը կլինեն պարապուրտի մեջ։
Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանի համոզմամբ հանրապետությունում շատ ծանր իրավիճակ է։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում պարոն Դեմիրճյանը խոսել է ներքահաղաղական զարգացումների և այլ կուսակցությունների հետ հարաբերությունների մասին։ Ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը ունի հանուն արդարության մղվող քաղաքական պայքարը շարունակելու ներուժ, և կոնգրեսի մաս կազմող Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը հավատարիմ է այդ պայքարին, թեև համարում է, որ դադարն էլ չափի մեջ պետք է լինի։ Այս մասին լրագրողների հետ դեֆակտո ակումբում այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը։
Չի նշանակում հավատարմություն, մենք միշտ եղել ենք պարտեշտ գործընկեր, միշտ եղել է, որ մեր նկատմամբ եղել են անպարկեշտ, բայց մենք միշտ եղել ենք պարկեշտ գործընկերները։ ՀԱԿ-ը ունի պոտենցիալ, այս դադարը պաուզան գործարքի ապացույց չէ, նշան չէ, հանրահավաքներ դեռ կլինեն, սակայն դադարն էլ պետք է չափի մեջ լինի, հանրահավաքներ էլ կարող են։
Հայաստանի իշխանությունների հրաժարականի պահանջը և վաղաժամ ընտրությունների անցկացումը մնում է կոնգրեսի օրակարգում։ Ըստ Ստեփան Դեմիրճյանի, ընտրությունների մասին այժմ խոսելը վաղաժամ է։ Նա խոսքով առաջիկա ընտրություններում ՀԱԿ-ի որպես մեկ կուսակցություն հանդես գալու հարցն այժմ չի քննարկվում։
Բազմից եմ ասել, որ ինքս կողմնակից եմ կուսակցությունների փոշորացման։ Լավ կլինի, որ գաղափարական հենքի վրա իրականացվի կուսակցությունների միաձուլումը։ Այդ հարցը հիմա չի քննարկվում, թե ինչպես մասնակցել ընտրություններին, սակայն պետք է նաև ասեմ, որ ՀԺԿ-ն միշտ եղել է համախմբման կողմնակից և դա ապացուցել է կոնկրետ քայլերով, մասնավորապես հենց այդ պատճառով ընդդիմադիր հզոր բևեր ձևավորելու նպատակով ես չառաջադրվեցի, ինչպես գիտեք, անցած նախագահական ընտրություններում։
Պատասխանելով կոնգրեսի մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ներքին խմորումների վերաբերյալ հարցին, Ստեփան Դեմիրճյանը շեշտեց, թե ՀԱԿ-ի ներսում տարաձայնություններ միշտ էլ եղել են, իսկ ընդհանրապես այլ կուսակցությունում ընթացող գործընթացները մեկնաբանելը համարում է ոչ կոռեկտ։
ՍԴԿ-ի հետ մենք լավ համագործակցենք, կոնկրետ Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ։ Դրա համար ես իմ ցանկությունն է, շատ կուզենայի, որ արագ հանգուցալուծվեր այդ ճգնաժամը և շարունակվեր այդ համագործակցությունը։ Բայց մյուս կողմն էլ ես ինչքան որքանով տեղ հարց չի դնում ՀԱԿ-ից դուրս գալու։ Հակառակորդը մենք պատրաստ ենք համագործակցել այն ուժերի հետ, որոնց հետ ունենք ընդհանուր եզրեր։
Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 24-ին կառավարությունը հավանություն է տվել հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծին և հոկտեմբերի սկզբին այն ուղարկել է ազգային ժողով։ ՀԿ-ներից շատերը անմիջապես ահազանգել են, թե նախագծի նպատակն է խստացնել պետության հսկողությունը իրենց նկատմամբ։ Արդարադատության նախարարությունը նախագիծը ներկայացրել է Վենետիկի հանձնաժողովին, որն էլ կարծիք է հայտնել, թե ՀԿ-ները իրոք ունեն մտահոգվելու առիթ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի տված եզրակացությունը հիմնականում կիսում է հասարակական կազմակերպությունների մտահոգությունները նոր օրինագծի վերաբերյալ, ասում է շուրջ 150 հասարակական կազմակերպություններ ներառող քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնող խմբի համակարգող Ժիրայր Էդիլյանը։ Առաջարկվող փոփոխությունները ներկայիս տեսքով անհարկի բեր են դնում հասարակական կազմակերպությունների վրա եւ կարող են անհիմն միջամտություն առաջացնել նրանց ներքին գործերի նկատմամբ։
ԵԱՀԿ տեսակետը աշխատության մեջ ներկայացված շատ նման է նրան, ինչ որ մենք էինք ասում, իհարկե միջազգային փորձի վրա հողումներով, այսինքն ասելա, որ այդ ոչ մի հիմք չունի և ոչ մի պատճառ չկա լրացուցիչ այդ բեռը դնելու և պետության լծակները վերահսկողության ուժեղացնելու։
Հասարակական կազմակերպությունները պահանջում են հետ կանչել վիճահարույց օրինագիծը, որի ազգային ժողովի օրակարգ մտցնելը թեև հետաձգվեց, սակայն նախագիծն այնուամենայնիվ հետ չկանչվեց։ Արսեն Ստեփանյան, քաղաքացիական զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի փորձագետ։
Ինչ որ կլինի, վերջում այդ այլ խնդիրը, բայց քանի որ ինքը լավ չի արվել, ճիշտ կլինի, լավ ժողովրդավարական մասնակցային մշակույթ ձևավորելու տեսանկյունից, ճիշտ կլինի, որ նորից սկսվի գործընթացը եւ արվի այն քայլերը, որոնք որ ապահովում են հասարակության մասնակցություն, հետաքրքրվածություն։
Թե ԵԱՀԿ եզրակացությունը ինչպես կազդի օրենքի նախագծի վրա, որքանով արդարադատության նախարարությունը հաշվի կառնի Վենետիկի հանձնաժողովի դիտողությունները եւ հետ կկանչի արդյոք նախագիծը, նախարարությունից դեռ չեն պատասխանում, սակայն ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Պետրոսյանն ասում է, իրենք հաշվի առնելու եւ հետեւելու են։
Այս անգամ էլ ԵԱՀԿ-ի փորձագիտական խմբի եզրակացությունները անպայման մեր կողմից ուսումնասիրում են եւ եթե արտահայտություն նախարարությունը մինչև այդ լուծած չլինի նոր տեքստում, նոր մեզ ներկայացվելիս տեքստում նրանց դիտողությունները եւ առաջարկները, ապա հանձնաժողովը իր քննարկման ժամանակ այդ հարցերին կանդրադառնա։
Ռաֆիկ Պետրոսյանն ավելացնում է, եթե հանձնաժողովը գտնի, որ անհրաժեշտ փոփոխությունները չեն կատարվել, կարող է օրինագծին ոչ դրական եզրակացություն տալ եւ շրջանառությունից հանել։
2009-ի արդյունքները ամփոփում են ոչ միայն քաղաքական այրերը, այլև մշակույթի գործիչները։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը գոհ է տարվա արդյունքներից։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր հրավիրված ամփոփիչ ասուլիսին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն իհարկե հիմնականում ներկայացրեց այս տարվա ձեռքբերումները։ Պարզվեց, որ չնայած տնտեսական ճգնաժամին, տարին շատ բարեհաջող է եղել մեր կինոգործիչների համար։ 2009 թվականին պետբյուջեից հատկացված ավելի քան 405 միլիոն դրամը ծախսվել է թելեամետրաժ, թե կարճամետրաժ, թե դեբյուտային ֆիլմերի ստեղծման, իհարկե այլ նախագծերի իրականացման համար եւս։ Այս ֆիլմերն էլ մասնակցել են ամենատարբեր կինոփառատոններին։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցել է նաև Կաննի կինոփառատոնի կինոշուկային։ Ճիշտ է, ֆիլմեր չեն վաճառվել, բայց ճանաչում ենք ձեռբերել, որի շնորհիվ էլ հնարավոր է դարձել համատեղ միջպետական կինոարտադրության համար շատ կարևոր պայմանագրեր կնքել Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի հետ, ասաց Գևոր Գևորքյանը։ Իսկ թե ինչ են տալու նման պայմանագրերը, ապա
եթե մենք մտնում ենք այդ համատեղ արտադրության փուլի մեջ, ուրեմն մենք օգտվում ենք CNC բոլոր այն արտոնություններից, որը CNC-ն ընձեռում է ֆրանսիական կինո կազմակերպությունների համար, եւ նաեւ մեր կինոգործիչները եւ դերասանները կօգտվեն այն չափորոշիչներից վարձատրման, որոնցով օգտվում են Ֆրանսիայի դերասանները եւ կինոգործիչները։
Մի ուշագրավ ծրագիր էլ կա, արդեն իսկ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի կինոգործիչները պայմանավորվել են 65,000 եվրո բյուջեով նկարահանել Մարիա Սահակյանի Ալավերդի գերազանցական լիամետրաժ ֆիլմը։ Մարիա Սահակյանը ծնունդով Ալավերդից է, բայց բնակվում է Մոսկվայում։
650,000 եվրո, 650,000 եվրո է ֆիլմի բյուջեն, որից Հայաստանի մասը 65,000 եվրո է, Ռուսաստանը 195,000 եվրո է պետք մասնակցի, Ֆրանսիան է, այսինքն ամբողջ բյուջեն արդեն ձևավորված է։
Իսկ թե Հայաստանում նկարահանված որ ֆիլմերն են ամենաշատը այս տարի հաջողություն գրանցել։
Ամենամեծ հաջողությունը այսօրվա վիճակով փառատոնային մրցանակների առումով Սահման ֆիլմն է, որը արդեն 10-ից ավելի մրցանակներ ունի, Խճճված զուգահեռներ ֆիլմն է, որը արդեն նույնպես բավականին մրցանակներ ունի եւ հիմա շարունակում է։
<Sess-> Տխուր լուր Մոսկվայից մահացել է խորհրդային միության կազմալուծման և ԱՊՀ-ի կայացման ժամանակաշրջանի ամենահայտնի բարեփոխականներից մեկը Եգոր Գայդարը։ Նա Ռուսաստանում իրականացած լայնածավալ և արագ սեփականաշնորհման նախաձեռնողներից էր։ Վիճահարույց այդ գործընթացը անվանել են նաև շոկային թերապիա։ Գայդարը ժամանակին համագործակցել է նաև հայ քաղաքական գործիչների հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր իր մերձ Մոսկովյան տանը կյանքի 54-րդ տարում մահացել է ճանաչված քաղաքական գործիչ Ռուսաստանի նախկին վարչապետի պաշտոնակատար Եգոր Գայդարը։ Ուսուցիչների եզրակացության համաձայն Գայդարը մահացել է պատրված տրոմբի պատճառով այսօր առավոտյան 8-ին։ Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի նախագահության տարիները ծերտ կապած են Եգոր Գայդարի հետ։ Գայդարն է Ռուսաստանի տնտեսության արմատական բարեփոխումների իդեոլոգն ու հեղինակը, ինչի համար նրա գործունեությունը մինչ օրս միանշանակ չեն գնահատում և ինչի համար նրան չեն սիրում շարքային ռուսաստանցիներից շատերը։ Նա ծնվել է 1956 թվականի մարտի 19-ին խորհրդային հայտնի գրող Գայդարի ընտանիքում։ 91-94 թվականներին զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ Ռուսաստանի կառավարությունում, այդ թվում նաև եղել է վարչապետի պաշտոնակատար, պետդումայի պատգամավոր էր ընտրվել 2 անգամ։ Վերջին տարիներին հայտնի տնտեսագետը ընդդիմադիր դաշտում էր, աջ ուժերի կուսակցության իդեոլոգներից էր։ Այսօր աջ դաշտի գործիչներն արդեն հայտարարություններ են տարածել դրա մահվան կապակցությամբ։ Այսպես Անատոլի Չուբայսը հայտարարել է, որ Գայդարն իմաստուն և խիզախ մարդ էր, ով իր վրա էր ստանձնել նոր Ռուսաստանի տնտեսության ստեղծման պատասխանատվությունը, և որ առանց այդ բարեփոխումների, որ այսօր կոչվում են Գայդարի բարեփոխումներ, Ռուսաստանը կարող էր կործանվել պարզապես։ Նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովն էլ այսօր ասել է, որ Գայդարը որպես իմաստուն մարդ շատ քաջ գիտակցում էր, թե ինչ նահանջ է ապրում Ռուսաստանը և ինչ բացասական իրադարձություններ են տեղի ունենում այսօր երկրում։
Уже понимал, что происходит чрезвычайно негативные события в стране.
Հավելեմ Արմեն նաև, որ Գայդարը սերտ կապեր ուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի հետ եղել էր Հայաստանում։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայկն անդրադառնում է Սասուն Միքայելյանի շուրջ ստեղծված կացությանը գրելով. Նույնիսկ դպրոցը ասակ երեխաներն են համոզված, որ ցանկության դեպքում հնարավոր է գտնել Սասուն Միքայելյանին ազատ արձակելու արժանապատիվ տարբերակը, բայց չգիտես ինչու Վարչախումբը սիրում է մարդուն կտանքների ենթարկել և զրկել ազատությունից, իսկ հետո խոսել մարդու իրավունքներից և ժողովրդավարական հասարակություն կառուցելուց։ Գալուս Ցահակյանը հայոց աշխարհում մեկնաբանում է Սասուն Միքայելյանին ազատ արձակելու պատգամավորների նամակն ասելով. «Անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ պատգամավորը չպետք է կատարի այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են անցանկալի քաղաքական հնչողություն ստանալ»։ Սա է պատճառը, որ ՀՀԿ խորհուրդը դատապարտել է նշված նամակը ստորագրած հանրապետական պատգամավորներին։ Ըստ էության, տեղի ունեցածը քաղաքական միտումնավոր պրովոկացիայի հետևանք է, համոզված է Ցահակյանը։ YouTube-ում հայտնված սկանդալային տեսահոլովակի մասին պարզաբանումներով է հանդես եկել Հրան Թոխածյանը, Կապիտալին տված հարցազրույցում դերասանն ասում է. «Ինձ համար ոչ այնքան վիրավորական, որքան ցավալի է այն փաստը, որ ոչ ոք մինչև այսօր չի փորձել խորանալ, թե ինչու պաստառի վրա արված և այդպես էլ ցուցադրված նախընտրական իմ ձայնագրության ֆոնը կանաչ է. Ախր կարելի էր գոնե խորանալ դրա մեջ, որովհետև իրար վրա դրված է երկու ձայնագրություն կամ պարզասած մոնտաժված է. Չտեսնել դա հնարավոր չէ»,  պնդում է Թոխածյանը։ Թուրքական Զամանի մեկնաբանն էլ գրում է. «Արձանագրությունների ստորագրմանը հաջորդած էйֆորիան կարծես մարում է. Ակնհայտ է, որ մոտ ապագայում Երևանը զորքերը Ղարաբաղից դուրս չի բերի, Թուրքիան էլ միայն Ղարաբաղում շոշափելի փոփոխություններ տեսնելուց հետո պատրաստ կլինի վավերացնել արձանագրությունները»։ Մեծ ողբերգություն կլինի, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը բախվի Ղարաբաղյան խուլ պատին, բայց ընդհանուր տպավորությունն այնպիսին է, որ ամեն ինչ հենց այս ուղով էլ ընթանում է», գրում է Զամանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկան ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։